Հռոմ, 11 հունվարի։ Մի քանի օր էլ պիտի մնամ այստեղ։ Ուստի օգտվում եմ ժամանակից, որ մի անգամ ընդմիշտ վերջացնեմ անցյալը։ Ու հետո սկսեմ դեպքերը օրեցօր գրի առնել։ Արդեն ասել եմ, որ միտք չունեմ երկար ու բարակ ինքնակենսագրություն գրել։ Ով եմ ես և ինչ տեսակ մարդ եմ, բավականաչափ ցույց կտա իմ ապագա կյանքը։ Անցյալի մանրակրկիտ հետազոտությունը բնությանս հակառակ կլիներ։ Տաղտկալի գումարման տեսակ մի բան է դուրս գալիս։ Մարդ արտագրում է մի քանի թիվ մեկ-մեկի տակ, ներքևում գիծ է քաշում ու հաշվում է։ Ամբողջ կյանքիս ընթացքում ինձ անտանելի են եղել թվաբանության 4 գործողությունները։ Իսկ նրանցից առաջինը ամենից անտանելին է եղել։ Բայց այնուամենայնիվ ես կուզեի թեկուզ ամենաընդհանուր գաղափար ունենալ գումարի մասին, որպեսզի ինքս ինձ համար փոքրի շատ է հասկանալի դառնամ։ Ուստի շարունակում եմ առաջվան պես ընդհանուր գծերով։ Համալսարանից հետո ես մտա մի ֆրանսիական երկրագործական դպրոց և ավարտեցի առանց դժվարության, բայց և բոլորովին անսիրտ կերպով։ Իբրև մի մարդ, որ գիտե, որ իրեն ապագայում հավանականորեն սպասում են երկրագործական պարապմունքներ, բայց որ զգում է, թե ինքը մի տեսակ ստորանում է դրանով, և որ այդ պարապմունքները երբեք չեն համապատասխանում ոչ իր ընդունակություններին, ոչ էլ փառասիրությանը։ Բայց ինչևից է, այդ դպրոցը ինձ անկասկած 2 օգուտ տվեց։ Առաջինը, այնուհետև երկրագործությունը դադարեց ինձ համար չինարեն լեզու լինելուց, և այժմ ինձ չի կարող խաբել առաջին պատահած կառավարիչը։ Երկրորդը, դաշտում, բացօթում աշխատելով ուժի ու առողջության բավական պաշար հավաքեցի, որի շնորհիվ կարողացա կարգին դիմանալ այն կյանքին, որ այնուհետև վարում էի Փարիզում։ Կյանքիս հետևյալ տարիները անցկացրեցի երբեմն Հռոմում, երբեմն Փարիզում, չհաշվելով կարճատև ուղևորություններս Վարշավա, ուր հորաքույրս երբեմն կանչում է ինձ, կամ կարոտից դրթված, կամ ցանկանալով պսակել ինձ իր ընտրած տատրակներից մեկի հետ։ Փարիզն ու այնտեղի կյանքը սաստիկ գրավում էին ինձ։ Թեպետ այն ժամանակ լավ կարծիք ունեի իմ մասին, թեպետ ինձ ավելի խելոք էի համարում այն ժամանակ, քան այժմ, և թեպետ ինքնավստահ էի, ինչպես առհասարակ լինում են անկախ հասարակական դիրք ունեցող մարդիկ։ Բայց եթե այնպես, սկզբում բավական միամիտ դեր էի խաղում համաշխարային այդ մեծ բեմի վրա։ Նախևառաջ ես թուն սիրահարվեցի կոմեդիվ խոմկեզի դերասանուհի Մադմուազել Ռիշանբերգի վրա, և ուզում էի անպատճառ պսակվել նրա հետ։ Թե ինչ դրագի կոմիկական հանգամանքների մեջ գցեց ինձ այդ սիրահարությունը, ես չեմ պատմիլ, որովհետև այժմ մի քիչ ամաչում եմ այն ժամանակվա արարմունքներիցս, մի քիչ էլ ծիծաղս է գալիս ինձ վրա։ Այնուհետև էլ ինձ շատ անգամ էշացրին, մանավանդ որ ինքս էլ երբեմն թիթեղե փուլը իսկական դրամի տեղ էի ընդունում։ Ֆրանսուհին, ինչպես և լեհուհին, թեկուս հասարակական ամենաբարձր շրջանին պատկանի և միևնույն ժամանակ շատ առաքինի լինի, բայց եթե երիտասարդ է, ինձ սրախաղության ուսուցիչ է հիշեցնում։ Ինչպես որ սրախաղության ուսուցչին անհրաժեշտ է ձեռքը չխամանալու համար ամեն օր վարժության ժամ ունենալ, այնպես էլ այդ կանայք իրենց զգացմունքներով սրախաղություն են անում միմիայն վարժության համար։ Իբրև լավ հասարակության պատկանող ու սատանայից մի քիչ սիրուն երիտասարդ, ես շուտ-շուտ հրավերներ էի ստանում գնալու վարժության ժամերին։ Եվ որովհետև միամտաբար սկզբում լուրջ կերպով էի վերաբերվում այդ վարժություններին, հաճախ վերքեր էի ստանում։ Ասենք, այդ վերքերը մահացու վերքեր չէին, այլ մի քիչ ցավ տվող ծակոցներ։ Այն էլ պիտի ասած, որ իմ համոզմունքով մեր կյանքը վարող ու մեր հասարակության մեջ գտնվող ամեն մի մարդ պետք է միամտության այդ տուրքը տա։ Իմ նահատակությունս համեմատաբար կարճ տևեց։ Հետո սկսվեց նոր շրջան, որ կարող եմ բնորոշել հատուցում բառով։ Ես վճարում էի պարտքերս, իսկ եթե այդ ժամանակ էլ ինձ երբեմն խափում էին, պատճառն այն էր, որ ինքս էի ուզում երբեմն խափված լինել։ Իմ առաջ բաց էին բոլոր դռները, եւ ես շուտով ծանոթացա հասարակության զանազան շրջանների հետ։ Սկսած լեգիտիմիստներից, որոնց դահլիճներում սաստիկ ձանձրանում էի, եւ վերջացնելով Բոնապարտների ու Օրլեանների թխած տիտղոսավոր արիստոկրատիայով, որ կազմում էր բարձր աշխարհը։ Գուցե եւ ոչ Փարիզի, բայց համենայն դեպս Նիցայի։ Դյումա Վորթին, Սարդուն եւ ուրիշները իրենց կոմսերին, մարկիզներին ու իշխաններին օրինակում են հենց այդ տեսակ մարդկանցից, որոնք ոչ մի մեծ պատմական տրադիցիա չունենալով, իսկ տիտղոսու փող ինչքան ուզեք, զբաղված են գլխավորապես կենսական վայելքներ որսալով։ Այս շրջաններին են պատկանում նաև խոշոր դրամատերերը։ Գալով ինձ, ես հաճախում էի այդ շրջանները գլխավորապես տիկինների պատճառով։ Այդ զգայուն ու նուրբ նյարդերի տեր, տպավորությունների հետամուտ ու վայելքների ծարավ եւ ամեն տեսակ իդեալից ազատ տիկինների պատճառով, որոնք հաճախ նույնքան անբարոյական են, որքան իրենց կարդացած վեպերը, որովհետև նրանց բարոյագիտությունը չի հենվում ոչ կրոնական հիմքի վրա, ոչ էլ որևէ պարտադիր ավանդության վրա։ Բայց եւ այնպես, շատ փայլուն աշխարհ է այդ։ Վարժության ժամերը այնքան երկարատև են այդտեղ, որ շատ անգամ հավասարվում են օր ու գիշերի եւ կարող են բավական վտանգավոր լինել, որովհետև այդտեղ սովորություն չկա բթացնել սրերի ծայրերը։ Ես էլ այդտեղ ցավագին դասեր առա, մինչև որ ինքս էլ կարգին վարժվեցի։ Իմ կողմից սնապարծություն կամ, որ ավելի վատթար է, վատ ճաշակի նշան կլիներ, եթե սկսեի երկար ու բարակ պատմել տարած հաղթություններս։ Այնքանը միայն կասեմ, որ աշխատում էի որքան կարելի է թույլ չտալ, որ հորս երիտասարդության փառավոր հիշատակը մոռացվի։ Այդ հասարակության ստորին խավերը երբեմն ընթարվում են կիսաշխարի վերին շերտերի հետ։ Այդ կիսաշխարը ավելի վտանգավոր է, քան երևում է առաջին հայացքից, որովհետև ամենևին գրեհկական չէ։ Նրա ցինիզմը մի փոքր արիստոկրատության կերպարանք ունի։ Եթե ինձ այնտեղ չափազանց սաստիկ Փետրահան չարեցին, դրա պատճառն այն էր միայն, որ ես այնտեղ մտա արդեն բավական սրած կտուցով ու սուրճ անկերով։ Իսկ առ հասարակ, Փարիզի կյանքի մասին խոսելիս կարելի է ասել, որ այդ ջրաղացից դուրս եկողը անշուշտ մի քիչ չարչարված պիտի զգա իրեն։ Մանավանդ նա, ով ինձպես այնտեղից դուրս է գալիս միայն նրա համար, որ շուտով էլի վերադառնա։ Մարդ միայն բավական ժամանակ անցնելուց հետո է սկսում հասկանալ, որ իր հաղթությունները հավասար են բյուրոսի հաղթանակին։ Իմ իբնե ուժեղ կազմվածքս բավական լավ դիմացավ այդ կյանքի հարվածներին, բայց ջղերս կարգին քայքայվեցին։ Այնուամենայնիվ, Փարիզը մի առավելություն ունի կյանքի բոլոր մյուս հնոցներից։ Ես ոչ մի ուրիշ քաղաք չգիտեմ աշխարհում, ուր գիտության, գեղարվեստի, այլևայլ համամարտկային գաղափարների սաղմերը այնպես սավառնելիս լինեն օդում եւ այնպես թափանցեն մարդու գլխի մեջ, ինչպես Փարիզում։ Ոչ միայն մարդը սակամայից յուրացնում է մտավորականության բնաշխարում Երևան եկող ամենաթարմ նորությունները, այլև միանգամայն մարդուս խելքը կորցնում է իր միակողմանիությունը, ավելի սրանում է ու քաղաքակրթվում։ Կրկնում եմ, քաղաքակրթվում է, որովհետև Իտալիայում, Գերմանիայում ու Լեհաստանում ինձ պատահել են գլուխներ, նույնիսկ ուժեղ գլուխներ, որոնք սակայն չեն ուզում ընդունել, թե իրենց ճրագի շողքից դուրս կարող է որևէ բան գոյություն ունենալ։ Եվ այն աստիճան բարբարոսավարի չմահավանեն, որ սեփական հայեցակետները պահպանել ցանկացող մարդիկ չեն կարող հետները հարաբերություն ունենալ։ Ֆրանսիայում կամ, ավելի ճիշտ ասած, Փարիզում այդ տեսակ երևույթներ չկան։ Ինչպես որ սրընթաց գետակը կոկում, կլորացնում է մեջի քարերը, շարունակ շփելով իրար։ Այնպես էլ Փարիզի կյանքի հոսանքը կոկում ու մարդաբարո է դարձնում մարդկանց խելքերը։ Անշուշտ այդ ազդեցությունից է, որ իմ գլուխն էլ քաղաքակրթված մարդու գլուխ է դարձել։ Ես կարողանում եմ շատ բան ըմբռնել, եւ սիրամարգի աղաղակ չեմ արձակում իմ հայացքներից հակառակ կարծիք կամ մի բոլորովին նոր բան լսելիս։ Գուցե այլևայլ սկզբունքների այդպես հարգանքով վերաբերվելը մարդուս որոշ չափով անտարբեր է դարձնում դեպի բոլոր սկզբունքները և զրկում է գործելու եռանդից։ Բայց ես եթե ուզեմ էլ, այլևս չեմ կարող ուրիշ տեսակ լինել։ Մտավոր հոսանքը ինձ առաջ էր մղում, և ես լող էի տալիս։ Թեև հասարակական հարաբերությունները, սալոնները, բուդուարները, կլուբները խլում էին ինձնից բավական ժամանակ, բայց ոչ ամբողջ ժամանակս։ Ես բազմաթիվ ծանոթություններ ձեռք բերեցի գիտնական ու արտիստական աշխարհում։ Եվ այդ աշխարհի կյանքով էի ապրում, կամ ավելի ճիշտ ասած, ապրում եմ մինչև այժմ էլ։ Բնածին հարցասիրությանը շնորհիվ շատ-շատ էի կարդում։ Եվ քանի որ կարդացածս հեշտությամբ եմ յուրացնում, ուստի կարող եմ համարցակ ասել, որ կրթությունս շատ առաջ գնաց։ Այժմ ես առաջ եմ գնում փոքրիշատեզ ու գնթաց իմ դարի մտավոր շարժմանը։ Ես վերին աստիճանի ինքնաճանաչարարած եմ։ Հաճախ իմ մի եսը ջհաննամն է ուղարկում մյուս եսիս, որ հետազոտում ու քննում է նրան և չի թողնում, որ նա լիովին անձնատուր լինի ոչ մի տպավորության, ոչ մի գործի, ոչ մի զգացմունքի, ոչ մի զվարճության, ոչ մի կրքի։ Գուցե ինքնաճանաչությունը մտավոր բարձր զարգացման նշան է, բայց միևնույն ժամանակ չափից վեր թուլացնում է զգացմունքի ուժը։ Կրել շարունակ իր մեջ մշտարթուն ինքնաքննություն կնշանակի բաժանել հոգու ամբողջությունից այդ քննադատության համար հարկավոր մասը և ապրել ու զգալ ոչ ամբողջ ներքինեությամբ, այլ միայն նրա ազատ մնացած մասովը։ Այդ այնպես է տանջում մարդու, ինչպես կտանջվի մի թևով թրչող թրչունը։ Բացի այդ, չափից վեր զարգացած ինքնաճանաչությունը զրկում է մարդուս նաև որևէ բան անելու ընդունակությունից։ Եթե այդ չլիներ, Համլետը առաջին գործողության մեջ կշամփրեր հորեղբորը և ամենայն հանգստությամբ կժառանգեր գահը։ Գալով մասնավորապես ինձ, պետք է ասեմ, որ եթե ինքնաճանաչությունս երբեմն թույլ չի տալիս ինձ այս կամ այն անխոհեմ քայլն անել, մյուս կողմից էլ շատ ավելի հաճախ տաղտկացնում է ինձ։ Չի թողնում, որ ամբողջապես ու բացառապես կենտրոնանամ որևէ մի գործի վրա։ Մեջս երկու մարդ եմ կրում, որոնցից մեկը անդադար ամեն բան չափում, կշռում ու քննադատում է, իսկ մյուսը ապրում է կիսատ կյանքով ու բոլորովին զրկվում է վճռականությունից։ Ինձ տանջում է և այն գիտակցությունը, որ այդ լծից ես երբեք չեմ ազատվիլ։ Ընդհակառակը, որքան խելքս զարգանա, այնքան ինքնաճանաչությունս կպայծառանա։ Եվ որ մինչև անգամ մեռնելուս րոպեին ես չեմ դադարիլ մեռնող պլոշով սկուն քննադատելուց, եթե միայն տենդը չխորովի ուղեղս։ Երևի հորիցս սինթետիկական խելք եմ ժառանգել, որովհետև միշտ աշխատում եմ ընդհանրացնել բոլոր երևույթները, իսկ գիտություններից ոչ մեկը ինձ այնքան չի գրավել, որքան փիլիսոփայությունը։ Բայց հորս ժամանակը փիլիսոփայությունը իբր նյութ ուներ համաշխարը և համագոյությունը, ուստի և պատրաստ պատասխան ուներ բոլոր հարցերին։ Այժմ փիլիսոփայությունը այնքան խոհեմ է դարձել, որ ընդունում է, թե ինքը առաջվան ընդհանուր նշանակությունը չունի, և թե ինքը գոյություն ունի լոգ իբրև գիտության առանձին ճյուղերի փիլիսոփայություն։ Ճիշտն ասած, երբ այդ բանի մասին մտածում եմ, քիչ եմ մնում ասեմ, որ մարդկային բանականությունն էլ իր տրագեդիան ունի։ Եվ որ այդ տրագեդիան սկսվել է այն ժամանակ, երբ մարդկային բանականությունը գիտակցել է իր անզորությունը։ Քանի որ իմ անձնական հիշատակարանն եմ գրում, այդ բաների մասին էլ իմ անձնական տեսակետից կխոսեմ։ Ես ինձ մասնագետ փիլիսոփա չեմ համարում, որովհետև, ինչպես արդեն ասել եմ, մասնագիտությամբ ես ոչինչ եմ, բայց բոլոր մտածող մարդկանց նման ուսումնասիրել եմ փիլիսոփայության նորագույն հոսանքը։ Եղել եմ և այժմ էլ գտնվում եմ այդ հոսանքի ազդեցության տակ։ Եվ կատարյալ իրավունք ունեմ խոսելու այն բանի մասին, որ մտել է իմ մտավոր ու բարոյական էության բաղադրության մեջ և ազդել է նրա կազմակերպության վրա։ Ամենից առաջ ես պետք է հայտնեմ, որ մեծի դպրոցում անվնաս մնացած կրոնական դավանանքներս այնուհետև չդիմացան բնագիտական փիլիսոփայական գրքերի ազդեցությանը։ Այդ չի նշանակում, թե ես անաստված դարձա։
Ոչ։ Առաջ, շատ առաջ էր այդ,
որ եթե մեկը չեր ընդունում ոգու գոյությունը, ինքն իրեն ասում էր նյութ, և այդ խոսքով հանգստացնում էր իրեն։ Այժմ միայն պաշտոնական փիլիսոփաներն են պաշտպանում այդ հետամնաց տեսակետը։ Այժմ փիլիսոփայությունը այդպիսի բաներ չի նախորոշում։ Այժմ այդպիսի հարցերին նա պատասխանում է «չգիտեմով»։ Եվ այդ «չգիտեմը» պատվաստում է մարդուս հոգուն։ Այժմ հոգեբանությունը զբաղվում է այլևայլ հոգեկան երևույթների չափազանց ճշգրիտ անալիզով։ Իսկ հոգու անմահության մասին հարցնողին պատասխանում է նույնպես. «Չգիտեմ»։ Եվ իսկապես, ոչ միայն չգիտե, այլև չի կարող իմանալ։ Այժմ հեշտ կլինի ինձ համար որոշել մտավոր վիճակս. Ահա, չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ։ Հենց մարդկային բանականության այդ անզորության գիտակցության մեջն է կայանում տրագեդիան։ Էլ չեմ ասում այն, որ մեր հոգեկան բնությունը միշտ համար կերպով և բարձրաձայն պատասխան է պահանջում այդ հարցերին, որովհետև այդ հարցերը առաջնակարգ իրական կարևորություն ունեն, և ամեն բանից շատ են հետաքրքրում մարդուս։ Եթե հայնկույս աշխարում կա մի բան, մի հավիտենական բան, այն ժամանակ հայսկույս աշխարի տառապանքների ու զրկանքների նշանակությունը այնքան է քչանում, որ զրոյի է հավասարվում։ Այն ժամանակ կարելի կլիներ նրանց վերաբերմամբ կրկնել Համլետի խոսքերը. «Թող Սատանան սուկ պահի, ես Սամուիրի վերարկու կհագնեմ»։ «Համաձայն եմ մեռնել», ասում է Ռնանը։ «Միայն թե գիտենամ, թե մի բանով ինձ պետք կգա մահը»։ Իսկ փիլիսոփայությունը պատասխանում է. «Չգիտեմ»։ Մարդ տանջվում է այդ մեծ անհայտության մեջ, զգալով, որ եթե կարողանար այս կամ այն կողմն հակվել, թեթևություն կստանար ու կհանգստանար։ Բայց ի՞նչ կարելի է անել։ Կարելի է արդյոք մեղադրել փիլիսոփայությունը, որ նա փոխանակ սիստեմներ հորինելու, որոնք ամեն օր փլվում էին խաղաթղթերից շինած տնակների նման, ըմբռնել է իրան զորությունը և սկսել է զբաղվել մեր խելքին մատչելի սահմաններում տեղի ունեցող երևույթների հետազոտությամբ ու դասավորությամբ։ Ոչ. Կարծում եմ, որ ես և առհասարակ ամեն մարդ իրավունք ունենք դիմել փիլիսոփայությանն ու ասել. «Ես զարմանում եմ քո լրջության վրա. Խոնարհվում եմ քո անալիզի ճշտության առաջ. Բայց այնուամենայնիվ, դու ինձ անբախտացրիր. Դու այնքան զորություն չունես, ինչպես ինքդ էլ խոստովանում ես, որ պատասխանես ինձ համար առաջնակարգ կարևորություն ունեցող հարցերի. Մինչդեռ այնքան զորություն կա մեջդ, որ կարողացել ես խախտել իմ ունեցած հավատը դեպի այն գիտությունը, որ պատասխանում էր այդ հարցերին ոչ միայն վճռողաբար, այլև ամոքիչ ու քաղցր կերպով. Եվ մի ասիլ, թե, քանի որ ոչինչ չես պնդում, կնշանակի թույլ ես տալիս ինձ ամեն բանի հավատալ. Սուտ է. Քո մեթոդը, քո ոգին, քո էությունը, երկբայությունն ու քննադատությունն են. Այդ գիտական մեթոդդ, այդ սկեպտիկականությունդ, այդ քննադատությունդ այնպես ես պատվաստել իմ հոգուն, որ ինձ համար բնավորություն են դարձել. Կարծես դժոխաքարով խանձել ես հոգուս բոլոր այն նյարդերը, որոնց միջոցով մարդ առանց քննադատության ու պարզասիրտ հավատում էր. Այնպես որ այժմ, եթե ուզենամ էլ հավատալ, չեմ կարող, որովհետև հավատալու ընդունակությունից զրկել ես. Դու թույլ ես տալիս ինձ գնալ պատարագի, եթե սիրտս ուզի, բայց այն աստիճան թունավորել ես ինձ սկեպտիկականությամբ, որ այսօր ես սկեպտիկաբար եմ վերաբերվում նույնիսկ ինքս ինձ, նույնիսկ իմ սկեպտիկականությանս, ու չգիտեմ, 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 և տանջվում ու շշմում եմ այս խավարի մեջ»։